livshistorie, hvordan jeg mødte først Gud, eller ikke mødte ham så meget, som jeg lærte om ham. Jeg lærte ham, at jeg lærte visse sandheder omkring ham, at han fandtes, og jeg fortalte, hvordan jeg blev kristen. Og som I kunne høre, så noget, der spillede en meget stor rolle for mig, det var jo, at der også var gode grunde. At det ikke var en blind tro, det var ikke en irrationel tro, men det var en tro, der byggede på et stærkt fundament. Det var en tro, der byggede på nogle sandheder. Og det, jeg så gerne vil dele med jer her det næste stykke tid, det bliver lidt anderledes. I får også lov til at tale lidt sammen indbyrdes i hvert fald. Men det er, hvordan kan vi som kristne blive bedre til at dele evangeliet? Hvordan kan vi som kristne udruste os til at kunne fremstille evangeliet, ikke bare som vores personlige tro, det er det jo også, men også som en troværdig verdensanskuelse, altså som en reel mulighed for tænkende mennesker i dag. Det er jo ikke nemt, og det kan også være, at jeg ikke kommer helt i mål, men jeg håber i hvert fald, at vi kommer lidt nærmere sammen. Så man kan jo spørge, altså hvorfor er trosforsvar overhovedet vigtigt? Altså, er det noget, vi bør bruge tid til at beskæftige os med? Og der vil jeg sige ja, fordi der er mange forskellige årsager til, at folk afviser evangeliet, at de ikke tager det alvorligt. For nogle af det emotionelle ting, det kan være dårlige oplevelser, det kan være skuffelser, det kan være mennesker, de har mødt i deres liv, som de forbinder så meget med kristendommen, at det ikke længere er en mulighed for dem. Og det kan trosforsvar ikke hjælpe super meget på. Men det trosforsvar kan gøre, det er at hjælpe de mennesker, der har, hvad kan man sige, intellektuelle udfordringer med kristendommen. Mennesker, der tvivler på, om kristendommen er sand. Og dem er der rigtig, rigtig, rigtig mange af i dag. Og derfor er trosforsvar vigtigt, for det kan hjælpe med at tage livtag med det her meget udbredte problem. Trosforsvar er også vigtigt, fordi det kan hjælpe os. Det er faktisk også meget opbyggende for os, der allerede er kristne. Selvom man ikke går ud og bruger trosforsvar, og det er jo heller ikke fordi, at I måske alle sammen kommer til at stemme dørklokker hele tiden eller sådan noget. Det er jo ikke det, formålet er. Men det handler om samtalen over hækken, familiefødselsdagen, samtale med jeres børnebørn, eller børn, der måske det ikke er troende længere. At I både får lov til at opleve, hvor dejligt det er at kunne fremføre en solid sag for kristendoms sandhed, men også hvordan I kan mærke selv, hvilke gode grunde, hvilket stærkt fundament, som vores tro bygger på. Så det er ligesom på mange måder et tveægget sværd. Det ene er, at det kan bruges til andre til at dele, og det andet er, at det opbygger os selv. Det giver grundlag for et større håb og en større tiltro og tillid hos os. Man kan bruge et bibelsk billede på det, for Jesus kom jo ikke bare alene. Der kom en fyr, der hed Johannes Døberen, som I helt sikkert kender, før Jesus, og han prædikede omvendelsesdåb. Og hvad var det, han sagde ud i ørkenen? Han sagde, se, der kommer en, der baner Herrens vej. Gør han stier rede. Og det er på den måde, vi skal se, hvad trosforsvar er. Når trosforsvar er bedst, så gør det, det omvender ikke folk. Det er Gud, der omvender mennesker. Men trosforsvar kan bane stien. Den kan fjerne de sten, der ligger i vejen. De snubletråde eller de blokader, der er for, at Jesus skal komme til det her menneske. Vi mennesker er alt for dygtige til at sætte barrierer op, til at undskylde vores vantro, til at sige, at det giver ikke mening, jeg vil ikke lytte til det. Vi kan forhærde os og flygte hen i alle mulige idéer. Og der kan trosforsvaret, når det er bedst, være med til at jævne den sti, så Gud kan virke i det her menneske, som vi taler med. Fordi den triste sandhed er jo bare i dag, som jeg også kom lidt ind på, at kristendommen er ikke en reel, seriøs mulighed for rigtig mange mennesker i dag. Det er den desværre ikke. Kristendom er skøn og sand, men den bliver ikke, i hvert fald i flere kredse, taget sådan alvorligt. Det er en god historie. Det er lidt ligesom Harry Potter eller Ringenes Herre. Det er en fortælling med en moral. Den kan være spændende, den kan være farverig, men sand, det bliver den altså ikke. Så når vi deler det her med mennesker, og vi bare føler, at det går fuldstændig forbi dem, altså, så kan det være, fordi at de oplever det, eller ser det ligesom en anden god historie. Altså, det er bare en god historie. Og vi er nødt til at komme videre, fordi når mennesker er så forhærdede i deres, hvad kan man sige, i deres skepsis, så er det meget, meget svært at tale til dem. Og der hjælper det. Ikke at I skal ikke tro, at nu skal jeg lære 100 argumenter udenad, eller læse en masse bøger. Det er slet ikke det, jeg mener. Men jeg vil rigtig gerne dele to argumenter med jer i dag. To simple argumenter, som I alle sammen kan lære. Og bare det at kunne dele dem med nogen. Ikke engang gå i dybden, eller nødvendigvis have diskussionen. Men bare det at kunne dele og sige, jamen der er faktisk gode grunde til det. Det kan nogle gange være nok til, at det vækker folks nysgerrighed. Når man kommer ud over det der med, at det betyder meget for mig, og lad os bede sammen. Altså gode ting, vigtige ting, gør os endelig det. Men nogle gange, når man kommer ud over det og siger, at der er faktisk rigtig gode grunde til at tro på Gud, jamen hvad med det moralske argument, eller det kosmologiske gudsbevis, eller sådan noget. Bare det nogle gange at have tillid og tiltro til at sige, at der er gode, objektive grunde til at tro på Gud. Det kan nogle gange være nok til, at du har vagt personens interesse, endda før man overhovedet begynder at diskutere det. Den sidste grund til, hvorfor trosforsvar er vigtigt, det er fordi, at Bibelen beder os om det. Er der en, der har lyst til at slå op på 1. Peters brev, kapitel 3? Det er mange af jer har bibler med, så lad os bruge dem lidt. 1. Peters brev, kapitel 3. Der står i, ja, er der nogen, der kan læse vers 15 op, altså 1. Peters brev, kapitel 3. Er der nogen, der har lyst til at læse vers 15 op? Ja, vi skal altid, der står, og der blev sagt, vi skal altid være rede til at give et forsvar for det håb, vi har. Forsvar, en apologia, en forklaring, en udlægning, en forsvarstale, kunne man sige. Igen, vi er forskellige mennesker. Vi er kaldet til forskellige ting. Det er ikke os alle sammen, der er kaldet til, hvad kan man sige, at dykke dybt ned i de her emner. Og det er også fair nok. Gud har givet os forskellige evner. Vi er alle sammen lemmer på kirken, der bygger kirken op sammen. Men det, at vi alle sammen har et kald fra Gud til, at vi skal i hvert fald kunne give et forsvar på en eller anden måde. Det kan være mere eller mindre avanceret og fred være med det, men kan vi svare det kald, ikke også? Altså kan vi dele evangeliet med nogen, så det også fremstår som en troværdig mulighed? Det er vigtigt. I kan også prøve at slå op i 2. Korinterbrev, kapitel 10. 2. Korinterbrev, kapitel 10. Og så læse vers 5. Er der nogen, der har lyst til at læse vers 5? I 2. Korinterbrev, kapitel 10. Ja, lige præcis. Så der står, vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Det kan jo godt lyde lidt hårdt, sådan, wow, alle tanker er fanget hos Kristus. Men det er jo en meget sand og en meget dyb formulering, vi læser her. Kristus er ordet, ordet der var i begyndelsen. På græsk er det logos, det er der, vi har ordet logik fra. Kristus er altså ikke bare ordet, han er selve det rationale, den logik, den mening, som ligger bag verden og giver alt andet mening. Når vores tanker er lydige fanger hos Kristus, er det ikke fordi, at vi er snæversynede, eller dumme, eller enfoldige, men det er fordi, vi underlægger os den største mening, den egentlige logik, som giver verden mening. Det gør vi hos Kristus. Og derfor må vi også nedbryde enhver tankebygning, som rejser sig i trods imod sandheden. Jeg har kritiseret islam lidt i dag. Vi kunne have talt om 100 andre emner. Det vigtige, eller det I skal tage videre her, er, at det her kald er selvfølgelig givet til til præster, men det er også givet til os lægmænd. Alt efter stand, alt efter evne, alt efter muligheder, er det også et kald, som vi må svare. Det sidste vers, jeg vil dele med jer, det er fra Apostlernes Gerninger, kapitel 17. Apostlernes Gerninger, kapitel 17. Det er en lidt længere passage, så den læser jeg. Men Apostlernes Gerninger, kapitel 17, så kan I kigge på vers 22. Vers 22. Det er jo Paulus' store tale i Athen, inden på torvet i Athen, altså en af Middelhavets største byer på det her tidspunkt. Og der står der, så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himlen og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Læs endelig resten af talen her senere, men det jeg gerne vil pege på her i teksten, det er tre ting. Den første er, læg mærke til, at Paulus i sin forsvarstale til de vantro athenere, altså til de græske hedninger, griber fat i en fælles erfaring, nemlig den, de har et alter til den ukendte Gud. Han starter ikke med Bibelen, altså fordi den accepterer de ikke, de kender måske ikke Guds ord. Han starter i noget, de kender, noget, der er almen for dem, nemlig at de dyrker også, siger de, en ukendt Gud. Det andet er, at han så peger på skaberværket. Han siger, at Gud har skabt himlen og jorden. Han er hinsidsmennesker. Han har ikke brug for, at vi stiller mad ind i de der store marmortempler til ham, som om han er sulten. Gud er ikke sulten. Altså, Gud spiser ikke. Altså, Gud er ånd. Han er altings skaber, altings opretholder. Han er ikke ligesom Zeus eller sådan en, ligesom en superhelt, der sidder op på en sky. Sådan er Gud ikke. Altså, han er hinsides og fuldkommen. Almægtig, evig, tidsløs. Skaberen af alting. Så Paulus tager sig fat i en fælles erfaring og peger på skaberværket og argumenterer for den kristne sandhed. Og det er også noget, jeg synes, er noget af det, vi kan gøre, når vi deler vores troforsvar. Det er, at det kan hjælpe at tage udgangspunkt i noget, der er fælles, som jeg for eksempel vil gøre, når jeg her lidt senere vil dele det kosmologiske argument med jer. Så tager man udgangspunkt i den fælles verden, som vi alle sammen lever og bor i, og prøver at argumentere hen til Guds eksistens fra noget, som alle anerkender. Så har jeg skrevet, hvornår er trosforsvar relevant? For det er jo ikke, altså, man kan jo ikke hele tiden gå rundt og kaste argumenter i hovedet på folk. Det er i hvert fald ikke særlig effektivt, og det kan også skræmme nogen væk. Så det er vigtigt også at spørge, hvornår er det relevant at for eksempel komme med et argument og dele en god grund. Det kunne for eksempel være, når man hører det her med, at nå jo, men det er bare din sandhed. Ikke? Eller det kunne være, når man bliver mødt med tvivl, eller man får at vide, om man tror du bare på sådan en himmelnisse, eller hvis man møder den der sådan skepsis hos en anden, så kan man sige, så er der allerede etableret en form for samtale, og så i den samtale, der er åbnet op med en skeptisk, eller en ytring af tvivl, så kan det være relevant at dele et argument. Det kan også være relevant at gøre det for nogen, der måske ikke har en aktiv form for tvivl, der sådan siger, at det er bare noget pjat det der. Men for en, hvor man måske har delt evangeliet med dem, men de siger, at det kan vi ikke tro på, eller det giver ikke mening, eller så videre. Der kan det være en hjælp at så pege på den mening, den sandhed, der er, ved at illustrere det, ved at give en god grund, og give det her forsvar for det håb, vi har i os. Så har jeg selvfølgelig også skrevet, hvornår skal man ikke komme med argumenter. Det er også vigtigt. Det kan være dårligt, hvis man er i en ophidset diskussion, altså hvis der er nogen, der er sure, hvis der er nogen, der ikke gider at snakke om det, så kan det være bedst at bede for vedkommende i stedet for. Det kan være bedst at vise det menneske kærlighed, hjælpe dem, gøre gode kærlighedshandlinger, fordi de er et sted, hvor de måske ikke har brug for det intellektuelle. Det kan også være Det kan også være, at man ikke skal gøre det sådan helt ud af det blå. Altså banke på døren og sige, hej, vil du høre, hvorfor Gud findes? Det kan være meget anmasende for folk. Vi lever desværre i en kultur, hvor det er mindre tabubelagt at tale om ens sexliv, end det er om ens religion. Altså, det er så mærkeligt, at det er så stort et tabu, at det er så intimt og ømt på en eller anden måde at dele tro og dele religion med andre. Så man skal ligesom have en fornemmelse for, hvornår er der en lejlighed til det. Og det er jo selvfølgelig noget, man kun selv kan vurdere. Så kan man også spørge, hvordan deler man så det her? Hvordan kan man bruge et argument til med andre? Det skal vi tale meget mere om lige om lidt, men man skal også gøre sig selv bevidst, og man kan finde trøst i det her, at vi jo ikke alle sammen kaldet til at være eksperter. Vi har en præst, der lærer oldgræsk og lærer hebraisk og forkynder Guds ord for os, fordi at det embede Gud har indstiftet. Det betyder jo ikke, at vi ikke også skal læse i vores bibler. Det betyder ikke, at vi ikke også skal studere Guds ord. Men det betyder, at han er kaldet til at vie al sin tid på det, og så dele det med os og bygge Kristi legeme op på den måde. På samme måde så er det jo helt fint, at man som lægmand ikke har tid, eller måske ikke har lyst, eller måske ikke har evne til at sætte sig ind i en masse argumenter, og sætte sig ind i en masse ny viden. Der er det fint og helt i orden, at man bare har et lidt overfladisk og et lidt kortfattet forståelse for Guds beviser, eller en anden måde at kunne dele sin tro rationelt på. Jeg vil våge at sige, at vi er alle sammen kaldet til at kunne give et forsvar for vores tro. Det byder Peter os. Men vi er selvfølgelig ikke kaldet til at kunne gøre det på samme niveau. Det er klart. Så det kan man også hvile i. Man kan også hvile i det her med, at er det sådan en ny pligt, eller noget, jeg skal bruge en masse tid på? Nej, men altså, du kender din stand, du ved, hvor du er, og så må vi gøre det efter vores bedste evne. Det kan også være, at man finder en kærlighed og finder det meget interessant, og virkelig begynder at få en interesse for det, og så er det måske, fordi Gud kalder dig til at sætte dig mere ind i det, at Gud kalder dig til at bruge det og kunne dele det med dine kristne venner, kunne dele det i missionshuse og opbygge på den måde Kristi legeme. Så jeg vil, tale om dele to argumenter, kun to argumenter med jer. Vi skal ikke. Jeg synes, det er bedre at gå lidt i dybden med nogle få ting, end det er skøjt hen over en masse ting. Så det heller ikke føles som om, at man bare får 100.000 ting at vide på en gang. Så jeg vil gerne dele to argumenter med jer i dag. Det ene argument, det er det kosmologiske argument. Det var lidt det, jeg lidt før omtalte med, at vi ved, at alt, hvad der begynder at eksistere, har en årsag. Og at universet begyndte at eksistere, altså har universet en årsag. Det vil jeg selvfølgelig folde ud, men det synes jeg selv er et rigtig godt argument. Det kan godt være lidt abstrakt måske. Nogle synes måske, at det er jo rigtigt nok, men det taler ikke rigtig så meget til, men det rykker ikke rigtig noget. Det andet argument, jeg vil dele med jer, det er det moralske argument. Det handler om, at hvis Gud ikke findes, er moral ikke objektiv. Det vil sige, den er ikke, der er ikke noget, der er for eksempel fuldkommen rigtigt eller forkert. Det er et smagsspørgsmål. Det er den første præmis. Den anden præmis er, at vi ved, at der er rigtigt og forkert. Vi ved, at der er ondskab. Vi ved, at moral er objektiv. Og altså findes Gud også. Der kan det godt være, at logikken lyder sådan lidt mere mystisk og kan give det mening. Men det kommer jeg igen til at udlægge og dele med jer. Og det er min erfaring, at det er et argument, som taler lidt mere personligt til folk. Fordi der taler man om rigtigt og forkert, godt og ondt. Der taler man til noget, som folk virkelig kan, kan være med på. Altså noget, der ikke er fjernt eller meget abstrakt, men det er noget helt konkret, man nemt kan forholde sig til. Så på den måde er det et meget effektivt argument at dele. Så som jeg sagde tidligere, så vil jeg også rigtig, rigtig gerne anbefale den her bog. Det er den bedste bog på dansk, synes jeg, om emnet. Det er C.S. Lewis, det er kristendom, og den er ikke sådan direkte, og den er heller ikke super lang, altså den er på under 200 sider, og igen dansk, fantastisk flot skrevet og god at læse. Og den er ikke bare, altså den handler ikke bare om trosforsvar. Men den er skrevet af som sagt, Lewis her, fordi at han har en sag på hjerte. Han vil rigtig gerne dele kristendommen, de kristne sandheder, med sine engelske landsmænd. Men ligesom jeg er kommet lidt ind på, så er det meget svært at, ligesom at tage kristendommen alvorligt. Det virker sådan så fjernet og så gammeldags. Så det Lewis gør rigtig godt i den her bog, det er, at han udlægger kristendommen smukt, og klogt og meget, hvad kan man sige, meget sådan overbevisende. Den har ikke en masse argumenter, men den præsenterer mange af de argumenter, ikke så meget som sådan en, hvad kan man sige, debatindlæg eller sådan noget, men den får ligesom ved, det er egentlig den her store fortælling, der peger hen imod, ja, ikke bare Guds eksistens, men også kristendommen som den eneste sande religion. Og den svarer på rigtig mange af de her meget svære spørgsmål, som måske også kan plage os i dag, for eksempel. Hvordan kan vi tro på, at kun Jesus frelser? Hvordan kan vi udelukke alle andre religioner? Den har en rigtig fin behandling af nogle af de her lidt hårdere spørgsmål, så hermed er anbefalingen givet videre. Så jeg har desværre ikke nogen slides med. Jeg skulle måske have bedt om en lille tavle eller sådan noget, men jeg sender gerne mine noter, og så kan man, de er ikke så lange, jeg har bare skrevet dem ned i lidt hurtig noteform, så kan man måske printe et par ud af dem og lægge herind eller sådan noget. Så kan man i hvert fald få en kort opsummering af, hvad det her egentlig går ud på. Men det kosmologiske argument, som vi talte om, først kan vi jo spørge meget relevant, jamen er det bibelsk? Det synes jeg. Hvis vi tager Romerbrevet og slår op der, kapitel 1 i Romerbrevet. I Romerbrevets første kapitel i vers 20, der står der, og Paulus taler om Gud her, Romerbrevets første kapitel, vers 20. Der står, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Her i passagen argumenterer Paulus i forhold til dem, der ikke kender Gud, der ikke kender sandheden om den ene Guds eksistens. Og det interessante er jo her, at Paulus siger, at et Guds eksistens kan kendes fra skaberværket. Både hans usynlige kraft og hans guddommelighed kan ses fra skaberværket. Det kosmologiske argument forsøger at gøre, det er at gribe fat i den her bibelske sandhed om, at skaberværket vidner om Gud. Ligesom vi kunne synge sammen med bror sådan her tidligere, så er det et forsøg på at formulere, hvordan vi kan vise eller dele med mennesker på en rationel og fornuftig måde, hvordan at skaberværket viser, at der er en skaber. Vi kan jo sige, at det er også det, Bibelen starter med, ikke? Altså, jeg behøver næppe at slå op i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er sådan, det starter. Og det er også derfor, det er en meget konkret og god ting at gribe fat i, synes jeg, fordi at det er den verden, vi alle sammen er i. Altså, det bliver så reelt, ligesom når man tager udgangspunkt i noget, noget, som vi alle sammen har til fælles, nemlig at vi er her i skaberværket. Et sidste bibelvers her, jeg vil også vil dele med jer, det er fra Salmernes bog. Salmernes bog, salme 19. Så i den 19. salme skriver David, at i vers 2 i salme 19, der skriver David, himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Og igen, altså, min pointe er her at sige, at det er et motiv, som går igen i mange af de bibelske skrifter, hvad det er Romerbrevet, eller Apostlenes Gerninger, eller Salmernes bog, nemlig at skaberværket vidner om Gud. Og derfor synes jeg, det er oplagt, derfor synes jeg, det giver god mening, at vi tager udgangspunkt i skaberværket, altså tager Bibelen på ordet, tager den alvorligt, og så siger jeg, okay, hvis skaberværket bevidner Guds eksistens, hvordan kan vi så bedst muligt dele det med en, der ikke er enig, en, der ikke tror på Gud? Og der har jeg det her korte argument, som jeg synes, at vi alle sammen kan lære ad. Det har to præmisser, og så har det en konklusion. Det er super kort, det er rimelig overskueligt, og jeg har delt det før, men altså, første præmis, det vil være, at alt, der begynder at eksistere, har en årsag. Kort lille sætning, alt, hvad der begynder at eksistere, har en årsag. Anden præmis, universet begyndte at eksistere. Konklusion, altså har universet en årsag. Lær det gerne udenad, det er kort, det er ret sådan, hvad kan man sige, logikken er, hvad kan man sige, fuldstændig vandtæt. Men vi skal selvfølgelig tale lidt om de her præmisser, og tale noget om de mest almindelige indvendinger. Men det er et simpelt og lille argument, som griber fat i det her bibelske motiv. Så første præmis. Alt, hvad der begynder at eksistere, har en årsag. Hvad kan man sige om det? Jo, det er jo lidt det her selvindlysende faktum. Når noget begynder at eksistere, når noget kommer til, er det altid, fordi det er blevet påvirket eller blevet skabt af noget andet. Altså, jeg er her, fordi jeg blev født af min mor og min far. Min mor blev gravid, fordi hun var sammen med min far, og hun er født, og igen, alt, hvad der begynder at eksistere, har en årsag. Vi kan sige, at hvad kunne man ellers bruge et eksempel? Altså, hvis jeg trykker en bog, for eksempel, hvis jeg tager papirmasse og former det, så er der en maskine, der begynder at, hvad kan man sige, at præge det her papir og tørre det osv. Der er tryksværte, der skal på stemplerne, som så skal trykkes på siderne. Altså, der er altid årsager til ting, der begynder at eksistere. Hvis man tager de helt store briller på, så kan man tale om, altså for eksempel, vi kender jo desværre til atombomber, ikke? Altså, så kan man sige, hvad er årsagen? Der er det godt nok meget små årsager, men der er også en årsag. Altså, der tager du og skyder nogle neutroner ind i nogle ustabile, hvad kan man sige, plutoniumgrundstoffer. Der er årsagen meget, meget lille, altså det fylder ikke mere end sådan her, og sådan en altså partikel der, som er de mindste byggesten, som hele verden består af, så små, at man overhovedet kan se dem, heller ikke i de stærkeste sådan mikroskoper, vi har. Men der er en årsag, for ting begynder ikke at eksistere, hvis ikke det har en årsag. Hvis man skulle komme med et argument, eller hvis der er nogen, der ligesom siger, ah, men det ved jeg ikke rigtigt, kan ting ikke poppe ind af eksistens uden nogen årsag? Altså, der kan vi selvfølgelig sige, nej, det kan de ikke. Men hvis vi ligesom vil styrke vores argumentation og sige, der er også en grund til at tro på det, der må vi så sige, der kan vi pege på det faktum, at hvis noget kunne komme ud af ingenting, og det vil sige altså uden en årsag, uden noget som helst, der kunne forårsage det overhovedet, så hvad hedder det, må vi jo lige tænke lidt på, hvad er ingenting? Ingenting er fraværet af alting. Og det er nogle gange godt lige at forstå, hvad vi mener med de her begreber. For eksempel, man bruger tit, du ved, begreber sådan i en overført betydning, så det giver rigtig god mening, at vi ligesom udlægger og forklarer de her begreber for at undgå forvirring. Man kunne for eksempel sige, ingenting kunne stoppe Hitlers invasion af Polen. Og hvis der så var nogen, der sagde, om puha, det var dejligt at høre, det var sørme godt, at ingenting stoppede Hitler, så han ikke kom ind i Polen. Altså, så har vi jo misforstået, hvad ingenting er, så behandler vi ingenting, som om det var noget. Når vi bruger begrebet ingenting, så mener vi fraværet af alting. Altså det er ingenting, det er ikke engang. Vi kan måske forestille os, at ingenting, det er, hvis du har sådan et helt sort rum, der er tomt. Nej, men så har du et rum. Du har luften indeni. Altså, det er ikke ingenting. Ingenting er virkelig fraværet af alt overhovedet. Det kan være lidt svært sådan, at blive meget abstrakt hurtigt. Men årsagen til, at jeg ligesom dvæler lidt ved det her og bliver ved med, at og stikke lidt i det her begreb ingenting, det er fordi, det kan hjælpe os til at forstå, hvor absurd udsagnet er, at noget kan komme ind af eksistens ud af ingenting. For ingenting er fraværet af alting. Så ingenting har ikke nogen regler. Ingenting har ikke en eller anden regel om, at vi laver kun ting nogle gange, og det er kun universer, og det er kun sket én gang. For så begynder du at tillægge alle mulige egenskaber til det her ingenting, som skulle kunne skabe noget, og det kan det ikke. For så er det ikke længere ingenting. Så begynder man at sige, hvis ingenting har egenskaber, hvis ingenting har evner, hvis ingenting kan skabe noget uden årsag, så er det ikke længere ingenting mere. Fordi så har du en beskrivelse, du har egenskaber, du har evner, og så har man misforstået, hvad begrebet ingenting dækker over. Det kan godt blive sådan meget fjern, men det er sådan helt simple, man sådan på lægmandsniveau skal holde fast i her. Det er bare at sige, at ting kommer ikke ud af ingenting uden en årsag. Og hvis de gjorde, så ville ingenting ikke længere være ingenting. For så ville det være noget, der skabte det. Det er simpelthen den, hvad man siger, grundsandhed, der ligger bag præmis 1 her. At første præmissen, ingenting, eller noget kan ikke komme ud af ingenting. Så præmis 2, men universet begyndte at eksistere. Det synes jeg, altså det er lidt mindre kontroversielt. Fordi at man kan sige, at mange af jer har måske hørt om Big Bang-teorien. Det er lidt sjovt. Der er mange, der ikke ved, det er faktisk en katolsk præst, og fysiker og astronom selvfølgelig, men uddannet teolog og præst, der var Lemaître, hed han, der var med til at definere Big Bang-teorien. Og den blev faktisk sådan lidt drillet, sådan lidt mobbende kaldt Big Bang-teorien, den kom frem, fordi at man sagde, at nå, det er bare sådan en, du ved, gammel kristen, der prøver at bevise, at Gud har skabt universet. Fordi hvis der var et Big Bang, måtte der også være en Big Banger. Altså hvis der var en begyndelse, måtte der også være en begynder. Så man var så meget kritisk over for den teori, den kom frem. Men det er sådan, man kan sige, det er sådan en rimelig konsensus nu at sige, at okay, langt de fleste kosmologer tænker eller anser Big Bang-teorien for værende sand. Men igen, videnskaben er ikke ufejlbarlig. Der er masser af tossede ting, som videnskabsmænd siger, og bare fordi der er mange, der siger det, betyder det ikke, at det er sandt. Men det kan være en god appel at dele med, at her er det faktisk en sag, et spørgsmål, hvor at kristendommen har videnskaben på sin side, altså helt utvetydigt, ikke også? Og det er jo meget fedt. Vi kristne har altid sagt, at universet begyndte at eksistere. Det står i 1. Mosebog, og det har vi som kristne altid været nødt til at bekende. I gamle dage var det faktisk meget kontroversielt. I gamle dage for mere end 200 år siden, der var, og i antikken, var det næsten alles holdning, at universet var evigt, at det ikke havde nogen begyndelse, at det altid havde været der. Og der var vi kristne faktisk lidt i minoriteten. Men der har tiden så været sød mod os og vist, at vi havde ret. Men hvis man ikke har så meget lyst til at dykke ind i det videnskabelige, så er der et rigtig, rigtig godt lille argument, man kan komme, eller man kan dele for, hvorfor at universet faktisk havde en begyndelse. Hvorfor det ikke kan være evigt. Et filosofisk argument, og det skal I ikke lade skamme af, bare fordi det er filosofi. Det er altså ret simpelt. Forestil jer en dominorække, ikke? Altså en masse små sorte prikker. Og den bliver bare ved. Hvis vi forestiller os, at den dominorække er evig, og vi så vælter den første prik, og den første prik vælter den anden, og den anden den tredje, og således dernedad. Hvis den række er evig, så vil den sidste prik aldrig vælte. Den vil altid være i gang med at vælte. Der vil altid være en ekstra brik at vælte, og der vil altid være en brik efter det, hvis den er evig. Men vi ved jo, at vi står her, hvor vi er i dag. Tiden går, begivenheder sker. Så hvis nogen påstår, at antallet af tidligere begivenheder er evigt, fordi universet er evigt, hvis det ikke det havde nogen begyndelse, så er det lidt ligesom man siger, at der er den her evigt lange dominorække, hvor den sidste brik er væltet, nemlig vi er, hvor vi er nu, men der var aldrig en første brik. Men så må man jo spørge, hvad var det så, der forårsagede, at vi var her? Det var det tidligere. Hvad var det så med her? Det var det tidligere. Hvis det aldrig havde en begyndelse, så ville der heller ikke kunne være en evighed tilbage til starten. Fordi du kan ikke komme igennem en evig distance. En anden måde at formulere det på kunne være, at hvis jeg beder jer om at krydse en vej, og jeg siger, at den vej er et uendeligt antal meter lang. Så er det jo åbent, så kan man jo aldrig komme forbi. Der vil altid være en ekstra meter, der vil altid være en ekstra distance, du ikke kan krydse. Men alligevel, så står vi jo her, hvor vi er nu. Så antallet af tid, vi skal have krydset før os, kan ikke være evigt. For ellers ville vi ikke være her, hvor vi er nu, hvis man påstår, at der skulle være evig tid før os. Der må altså være en første dominobrik, der må være hvad kan man sige, en endelig, altså en ikke evig, en endelig antal tid før os, et endeligt antal begivenheder før os, for ellers vil vi ikke være, hvor vi er i dag. Det er sådan hovedargumentet imod, at hvorfor fortiden ikke kan være evig. Og det er faktisk et gammelt argument, det her. Det er noget, som teologer i middelalderen diskuterede allerede, så det er ikke en eller anden sådan ny smart ting, men de pegede også på, at i debat mod ikke-troende, at universet, eller dengang brugte de jo ikke ordet universet, men de sagde, at vores planet og vores verden kan ikke være evig, fordi at så skulle der være gået evig tid, før vi er, hvor vi er nu, altså hvis der ikke er en begyndelse, og så vil vi ikke være, hvor vi er nu. Fordi man kan ikke krydse den her evige tid for at komme frem til, hvor vi er nu. Men alligevel så sidder vi her, sidder og lytter, så det er en selvmodsigende tanke. Så igen, alt hvad der begynder at eksistere har en årsag. Universet begynder at eksistere. Så kan vi sige, så er der en konklusion. Og konklusionen er jo meget, hvad kan man sige, meget ydmyg. Den siger bare, at universet har en årsag. Og det kan også godt være, at man kunne få en skeptiker til at sige, okay, ja, universet har en årsag. Hvad så? Det behøver ikke at være Gud. Men det her bliver det faktisk rigtig spændende, fordi hvis vi går ind og undersøger lidt, hvad er den her årsag egentlig? Hvad er den her årsags natur? Så kommer vi faktisk frem til noget, der minder meget om Gud. universet er jo alt den fysiske og materielle verden. Altså alt det stof, alt det materiale, som der overhovedet findes, det findes i universet. Tid findes på grund af universet. Altså uden stof, uden ting i bevægelse, i fraværet af alt, er der heller ikke tid. Så hvis alt begyndte at eksistere, da universet begyndte, så, og der var den her årsag, så må den her årsag være ikke materiel, altså fordi den har skabt alt det materielle. Det må være tidsløs, fordi at tid begyndte sammen med rummet. Og den må være almægtig, fordi den har kunnet forårsage det ud af ingenting. Altså, der var ikke noget andet. Der var den her ene årsag, den her første dominobrik, der væltede og startede hele rækken. Så vi kommer altså frem til en ikke forårsaget af et lidt pænt ord. Det vil sige, at der er ikke noget, der har skabt den her årsag. Det er den første årsag. Det er den første dominobrik, der vælter. Den er tidsløs. Den er ikke materiel. Og den er almægtig. Og vi er ikke ved Gud endnu, men vi vil nærme os. Der, hvor jeg så synes, at man kan sige, at sagen bliver helt afklaret, det er at sige, at hvis årsagen, altså den her årsag til universet, altid har været der. Den havde ikke en begyndelse. Den har altid været der. Men universet kun har været her i det tid. Universet har en vis alder. Hvis det, universet kun har været her i det antal år, som universet nu har været her, hvordan kan det så være, at årsagen er evig, men effekten ikke er? Lad os bruge et eksempel, ikke også? Hvis jeg har det her glas vand, og jeg sætter det i fryseren, så vil vandet begynde at fryse, hvis luftens temperatur er kold nok. Med andre ord, hvis årsagen er der, vil effekten være der samtidig. Man kan ikke sætte et glas vand ind i et koldt rum, og så først begynder det først at fryse om flere timer. Hvis årsagen er der, vil effekten også følge. Hvis du tager ild hen til tændstikken, så vil tændstikken tænde. Du kan ikke tage ild hen til tændstikken, og så går der en masse tid, og så begynder tændstikken at brænde. Årsag og effekt er samtidig. Så kan der selvfølgelig være en anden årsag, der gør, at det er forsinket, hvis tændstikken er våd eller sådan noget. Men så har vi en anden årsag. Men årsag og effekt er samtidig. Okay, men hvis universet kun har været her i det antal år, den nu har været her, og effekten er evig, så kan vi også sige noget om den her årsag til universet. Og det her bliver det rigtig spændende, fordi man kan forestille jer en strand. En strand, der altid har været der. Den har ikke haft nogen begyndelse. Bare som et tanke, ligesom. Og på den strand ligger der en sten. Den sten vil aldrig bevæge sig, med mindre noget påvirker den. Altså, hvis vinden kan måske blæse lidt til den, eller der kan komme nogen og sparke til den, men hvis ikke der er noget, der påvirker den sten, kan den aldrig bevæge sig. Hvorfor? Fordi den er ikke bevidst. Det er ikke en person. Den kan kun ændre sig, hvis den bliver påvirket af noget andet. Men hvis I så forestiller jer, at der på den her strand, som har været der evigt, sidder en mand, så kan han, den her mand, der sidder på stranden, på et hvilket som helst tidspunkt vælge at rejse sig op. Også selvom der ikke er noget, der påvirker ham. Hvorfor? Fordi at han har en bevidsthed. Han kan forårsage en forandring i sig selv. Han behøver ikke at blive påvirket noget udefra. Men han kan forårsage, at han rejser sig op selv uden nogen påvirkning. Og det betyder jo, at man kan have årsagen, der først kommer på et tidspunkt, også selvom der ikke er nogen til at påvirke ham. Hvis vi så igen kigger på den her universets årsag, og siger, at universet har kun været her en vis mængde år, men effekten har altid været her, hvordan løser vi så det? Det gør vi netop ved at sige, at den her årsag må have haft en eller anden form for bevidsthed. Den må have haft en vilje. Jamen hvorfor? Fordi at der var intet til at påvirke den. Det var den første årsag, det var den første dominobrik. Der var ikke noget bagved den. Der er ikke noget, der kan skubbe den, eller blæse den, eller noget som helst. Men alligevel, så vælger den på et tidspunkt at forårsage en forandring og starte den her, hvad kan man sige, dominokæde. At skabe universet, skabe tid og materie. Begynde alle de her forandringer. Men hvis ikke der var noget til at påvirke den, og hvis effekten er tidslig og ikke er evig, så må den her årsag have haft en vis form for bevidsthed til at kunne selv forårsage forandringen. Med andre ord har vi en tidsløs, almægtig skaber, der er bevidst. Det er det, vi mener ved begrebet Gud. Man kan sige, at det er jo et, man kan sige, argumentet her, styrken i det her argument, det er, synes jeg, at at det kan godt være lidt abstrakt, og nu er jeg også gået ned i nogle detaljer, som måske har virket lidt for langhåret, til man sådan tænker, puh, det har jeg ikke tænkt mig at lære. Men det er også okay, fordi langt de fleste mennesker er jo på præcis samme niveau, som vi er. Altså, bare ved at kunne dele det her argument i den helt simple form, uden alle de her langhårede sidespor, bare ved at kunne sige, nå, men hvorfor tror du ikke på Gud? Der er jo god grund til at tro på Gud. Altså, vi ved jo, at universet begyndte at eksistere, og ting kan ikke begynde at eksistere uden en årsag, altså, eller en årsag til universet. Altså, nogen, der har skabt det hele, nogen, der kunne skabe det hele, noget, der går forud for alt andet, og det er jo det, vi mener med Gud. Formuleret på den måde, sådan kort og ikke ned i alle mulige sidegader, så kan det være et ret overbevisende argument, især fordi, at vi lever i et samfund og en kultur, hvor folk ikke forventer, at der er gode grunde til at tro på Gud. Fordi at det er så fremmed en tanke for folk, at det kan være rationelt at stole på religiøse overleveringer. Det kan være super godt, hvis man har nogle irriterende børnebørn, der hedder Mikkel, for eksempel. Og der synes, at alt det der kristendom er noget sådan lidt overtroagtigt noget. Det var netop sådan noget her, der udfordrede mig. Det var ikke fordi argumentet overbeviste mig. Det gjorde det jo ikke. Men argumentet satte så mange tanker i gang og gjorde mig nysgerrig og fik mig til at ville dykke ind i det her, at det endte med, at jeg blev overbevist til sidst. Og det er sådan, vi skal se det. Vi skal altså have en ydmyg tilgang til at sige, det kan godt være, at vi ikke overbeviser om lige her og nu. Det kan være, at vi sætter noget i gang. Det kan være, at vi ændrer nogle tanker. Det kan være, at vi slår en lille smule hul i den her skepsis og den her mistro, der er imod det guddommelige. Igen, alt hvad der begynder at eksistere har en årsag. Universet begynder at eksistere, altså har universet en årsag. Og så kan man så udlede de her ting. Og det kan du gøre, altså gøre det på en simpel og nem måde. Så jeg synes selv, at det er et ret effektivt værktøj. Det er jo ikke det eneste værktøj, vi skal have, men det kan være rigtig godt at kunne dele det i en dialog, eller i hvert fald have det med i bagagen, så at sige. Nu gør jeg noget, som jeg personligt virkelig ikke kan lide, når andre gør det, men jeg vil gerne bede jer om at sætte jer sammen, og så prøve at diskutere det her i 5, 6, 7 minutter. Altså, hvis I sidder allerede ved bordet, prøv at se, om I måske kan to og to sammen, eller en person med to andre, kan prøve at sætte ord på det her argument, og prøve at dele det med nogle andre. Igen, altså, det er ikke, fordi vi skal lave sådan et rollespil, eller sådan noget, og nu skal du lade som om, at du har et modargument. Men bare det, at man lige har haft det i munden, lige har prøvet at dele det med nogen. Altså, når det lige har været, du ved, igennem systemet, så sidder det altså bare bedre fast. Så jeg vil gerne være så frimodig og spørge, om I ikke har lyst til det. Også selvom det kan være sådan lidt grænseoverskridende måske, og det er en lidt nyt stof og så videre. Men prøv at dele det med hinanden. Det gør vi lige i 5-6 minutter, og så holder vi 10 minutters pause til en kop kaffe, inden vi går videre. Så håber jeg, at I kan klare i hvert fald en lille smule mere sådan en sen eftermiddag. Det er jo ved både tiden og hvad kan man sige, og kræfterne, vi er op imod. Men det er et vigtigt emne, så jeg klør på. Jeg blev også lige spurgt her i pausen med til overskriften her. Det kunne... ja, sådan der. Er det bedre nu? Ja, perfekt. Jeg blev også spurgt lidt til overskriften her. Altså, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Hvorfor har jeg lige taget udgangspunkt i det vers? Og det har jeg, fordi jeg tror, og det kom jeg ikke så meget ind på før desværre, men jeg tror meget, at når vi, altså i den samfund og med de mennesker og de omgivelser, vi har, så kan det være meget nemt at komme til at skamme sig lidt over at være kristen, og skamme sig over sin tro. Altså ikke på den måde, vi har det dårligt med det, det håber jeg ikke, at vi har, men på den måde, at det kan være lidt et tabu at dele sin tro med andre. Vi kan være lidt bange for, om folk måske vil se lidt ned på os, eller de vil reagere negativt, eller blive lidt sure måske, hvis vi deler evangeliet med dem. Og der synes jeg, at det her, det er en fantastisk opmuntring til os kristne, der måske går med de her tanker. Nemlig, at vi må sammen med Paulus sige, at vi ikke skammer os ved evangeliet. Og hvorfor skammer vi os ikke? Jo, Paulus svarer også, fordi at evangeliet er kraft til frelse for enhver, som tror. Og hele grunden til, at jeg har talt så meget om trosforsvar, det er netop, så vi kan få den her frimodighed, at vi kan være opmuntret eller glade, eller have den her lyst og velvilje til at ture og dele evangeliet, så vi ikke skammer os ved det, men vi glade og frimodige går ud og deler det med andre. Og der synes jeg, at det så, hvad kan man sige, er en overskrift for det emne, nemlig at trosforsvar, at argumenter, det kan være et redskab eller et middel til at fjerne den her skam, nemlig hvis, at vi kan hvile i en fast overbevisning og tillid til det, vi ikke kan se, som Paulus siger i Hebræerbrevet. Nu har jeg også været lidt rundt og snak med jer. Det sidste argument var måske lidt abstrakt for nogen, og det er helt fint. I skal se det lidt som en buffet, det her. Det er okay, at man tager og vælger og vrager lidt, ikke også? Hvis der er noget, man ikke kan bruge til noget, fint, så smider man det ud. Hvis der er noget, man kan bruge til noget, så tager man det til sig og gemmer det. Og det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, og det er helt fint. Altså, vi er ikke alle sammen skruet sammen på samme måde. Jeg sender også mine noter ud. Det bliver sendt ud med noget mail, og der bliver måske printet et par eksemplarer ud, der kan ligge i de forskellige missionshuse. Fordi for nogen er det måske, bliver det lidt mere konkret og lidt nemmere, hvis man lige får det sat ud på nogle sætninger på et tekstark, så man ligesom kan overskue det. Og så kan man måske lidt bedre tage det til sig. Så hvis man føler, at det er gået lidt hen over hovedet på en, er det altså helt fint. Det er også et emne, der kan tåle, at man besøger det igen. Godt. Det var sådan lige lidt til indledning. Det sidste argument her, jeg skal nok prøve at gøre det lidt mindre langhåret, for det er lidt mere konkret. Det handler nemlig om godt og ondt. Om rigtigt og forkert. Det er ligesom, så i stedet for at være helt ude i det fjerne i verdensrummet, så nu kommer vi herned igen. Nu er vi nede på jorden. Det er noget, som vi alle sammen erfarer, og noget, som kan, hvad kan man sige, en fælles virkelighed for os. Så det her argument prøver ikke at sige, at ateister ikke kan være gode mennesker. Man kan godt være sød og rar, bare fordi man ikke tror på Gud. Altså, der er masser af folk, altså de fleste i Danmark tror ikke på Gud, desværre, men det betyder ikke, at de bare er forfærdelige mennesker. Det her argument prøver at pege på, det er, at det er ikke så meget spørgsmål om, hvorvidt du kan være et godt menneske, men det er et spørgsmål om, hvorvidt godhed overhovedet findes, hvorvidt at det overhovedet giver mening at tale om rigtigt og forkert, og må og ikke må, hvis ikke Gud findes. Og min påstand er, at hvis Gud ikke findes, så er der heller ikke ting, der er rigtige eller forkerte. Det er det, vi skal snakke lidt om nu. Hvis man har lyst til de der små, korte forme, som man nemt kan dele, så vil den første præmis hedde, at hvis Gud ikke findes, så findes objektiv moral ikke. Og jeg skal nok sådan forklare, hvad forstår vi ved objektiv moral. Hvis Gud ikke findes, så findes objektiv moral ikke. Men vi kan sige præmis 2, at objektiv moral findes, og altså findes Gud. Det kan godt være, at det er logisk, lyder det måske ikke lige så overbevisende, men jeg tror, at når vi ligesom lige får lagt det lidt ud, så giver det god mening. Og det er ret effektivt, fordi det netop taler til altså folks følelser, det taler til folks erfarede virkelighed, altså den hverdag, det liv, de går rundt og lever. Så hvad mener jeg med objektiv moral? Når noget er objektivt, så betyder det er rigtigt eller forkert, uanset hvad vi synes. Min alder er objektiv. Jeg er 26 år, og jeg er 26 år, uanset om jeg synes, jeg er træt som en 30-årig, eller hvis jeg føler mig frisk som en 16-årig. Jeg er 26 år. Det er objektivt. Det står fast. Man kan også tage et lidt mere kontroversielt eksempel. Min vægt. Jeg vejer det, jeg vejer, uanset om jeg synes, at jeg er alt for tyk, eller jeg burde tabe mig lidt. Jeg vejer, hvad jeg vejer, og sådan er det. Det er objektivt. Og det er lige meget, hvad jeg synes om det. Det er lige meget, om jeg har lyst til det eller ej, om det er godt eller ej. Det er, hvad det er. Det kan man måle. I vores tid kunne det måske også være relevant at tale om køn. Folk er enten mand eller kvinde, og det er de, uanset om de kan lide det eller ej. Så kan man lege, man kan lade som om, men folk er mænd og kvinder, og det er objektivt. Det kan du gå ind og kigge på dine kromosomer, uanset om du har peruk på eller ej. Så når vi siger objektiv moral, altså moral, det er ligesom etik, altså det handler om rigtigt og forkert. Så når vi siger objektiv moral, så mener vi altså ikke andet end, at ting er forkerte eller ting er rigtige, uanset hvad vi synes om dem. Det er en sandhed, som godt og vel alle er enige om, hvis du presser dem lidt. Hvis vi levede i Nordkorea, hvor alle folk har en helt anderledes moral end os, hvor folk har et helt andet syn på godt og ondt, så betyder det jo ikke, at det er okay, at for eksempel at angive sine forældre til det hemmelige politi på grund af deres politiske holdninger. Det er ikke godt. Det er ikke en moralsk god ting at gøre, også selvom alle folk synes, at det er okay, fordi det er moralen derovre. Et andet eksempel kunne være flerkoneri. Hvis vi boede i Saudi-Arabien, så er flerkoneri lovligt og acceptabelt. Man mener endda, at det er en lov, som Gud har givet os. Men bare fordi, at alle synes, at flerkoneri er i orden, at det er godt, så betyder det jo ikke, at det er godt. Så når vi taler om objektiv moral, så handler det om, at ting er rigtige og forkerte, uanset hvad folk synes. Og generelt set, så vil folk også være enige i det. Altså de vil sige, det kan godt være, at de siger sådan noget med, jo, men folk synes, at forskellige ting er rigtige og forkerte. Men det er jo rigtigt nok. Hvis jeg gav en matematikprøve herinde i klassen, så I alle sammen fik sådan et ark med 20 matematiske spørgsmål, så vil alle folk jo også svare lidt forskelligt, og nogen vil svare forkert på nogle af spørgsmålene. Men det betyder ikke, at der ikke er et rigtigt svar på spørgsmålet, vel? Matematikprøven er objektiv. Der er et rigtigt eller forkert svar, uanset hvad vi synes om det. Også selvom vi tager fejl. Og på samme måde, det kan godt være, at folk generelt er uenige om, hvad der er rigtigt og forkert. Men det betyder ikke, at der ikke er rigtigt og forkert. Hvorfor? Fordi vi kan stille de der spørgsmål. Altså for eksempel, hvis vi nu anser, hvis Tyskland havde vundet 2. verdenskrig, og vi alle sammen var vokset op i flere generationer med en helt anden moral, og vi alle sammen havde den, så ville det jo stadig være forkert. Altså, folkemord er ikke okay. Og det er ikke okay, uanset hvor mange, der synes, det er godt. Så der er altså ting, der er egentlig onde og egentlig gode. Og det første, altså det er bare, hvad man siger, den sådan basale indsigt. Ting er rigtige og forkerte, uanset hvad folk synes. Og hvis ikke de var, så ville vi ikke kunne fordømme sådan noget som slaveri, eller flerkoneri, eller misbrug, eller andre ting. Fordi at det giver kun mening at fordømme de her ting som onde, som forkerte, hvis vi kan gøre det ud fra en objektiv målestok. Og med objektiv, så mener vi bare, at det kan ikke være min personlige præference, der bestemmer, hvad der er godt og forkert. Det er ikke ligesom madspørgsmål, for eksempel. Altså, jeg kan godt sige, at jeg synes, at vaniljeis er det bedste i verden. Men jeg kan jo ikke gå ud og sige, at alle andre skal synes, at vaniljeis er det bedste. Og hvis du siger, at chokoladeis er bedst, Christian, så tager du fejl. Det er simpelthen forkert. Vaniljeis er bedst. Altså, det giver ikke mening at tale om smag på den måde. Fordi smag er ikke objektivt. Smag er subjektivt. Det er betinget af personen. Men hvis moral også er subjektivt, hvis moral også er betinget af personen, så kan jeg jo ikke gå ud og sige til min ven, at du skal ikke gifte dig med 4 kvinder. Og han kan sige, nå, hvorfor? Det synes jeg er dumt. Det må du ikke. Men hvis det er bare en smagssag, så har jeg ikke nogen ret til at forbyde ham at gøre det. Så har jeg ikke nogen ret til at sige, at det er forkert. Det har jeg kun, hvis den er objektiv, hvis moralen er objektiv, hvis den ikke er betinget af min holdning eller en andens holdning, men hvis den er skrevet i sten, så at sige. Så moral er objektivt, og det ved vi også godt, fordi vi kan erfare det. Vi kan for eksempel få dårlig samvittighed. Vores samvittighed er et godt eksempel på, at der er ting, der er rigtig forkerte eller gode. For eksempel, hvis jeg kommer ikke til at lyve. Det er en rigtig dårlig formulering. Jeg har ikke kommet til at lyve. Nej, men det er noget, man gør. Det er ikke noget, man kommer til. Det skulle jeg lige til at sige. Men hvis jeg for eksempel fortæller en løgn, det er noget, jeg vælger at gøre. Jeg kan for eksempel fortælle en løgn, som jeg får en fordel af. Jeg kan lyve mig syg og sige, at jeg er syg, jeg kan ikke komme på arbejde i dag. Så kan jeg få dårlig samvittighed over det. Og det er jo lidt sjovt, fordi at når jeg får dårlig samvittighed over noget, jeg selv har valgt at gøre, så viser vores samvittighed, at der er rent faktisk noget objektivt ved det her, du har gjort. Fordi jeg har selv valgt at gøre det, og jeg har måske også en fordel af at lyve mig syg. Jeg får en gratis fridag. Jeg kan bare sidde og slappe af i sengen hele dagen. Så hvorfor får man dårlig samvittighed? Det er jo fedt. Men det er fordi, at inderst inde, så ved du godt, du har brudt en regel, og det er ikke bare en smagssag. Det er ikke en smagssag om at lyve er rigtigt eller forkert. Det er rigtigt eller forkert. Så derfor, vores samvittighed er et eksempel på, hvordan vi kan opleve, at ting er rigtige eller forkerte. Et andet eksempel kunne også være, at at vi lever vores liv sådan. Altså for eksempel, hvis vi møder et andet menneske, og vi så spørger, må jeg godt stjæle din pung? Og han siger, nej, selvfølgelig må du ikke det. Og hvis så siger, er det bare smagssag, eller er det fordi, det er forkert, at vi stjæler din pung? Så vil han selvfølgelig sige, det er forkert. Og det er en måde at vise på, at vi simpelthen kan erfare, altså når vi stiller spørgsmål, når vi lever i verden, at der er ting, der er rigtige og forkerte. Og selv dem, der siger, rigtige og forkerte, det er bare kulturelt betinget. Når hvis man så siger til dem, når min kultur siger, at det er okay at stjæle, må jeg godt stjæle den på, så vil de selvfølgelig sige nej. Fordi der er folk, der måske vil nægte, at moral er objektivt, men hvis man udfordrer dem på det, hvis man så siger, jamen hvis du så boede i et samfund, hvor det var kulturelt acceptabelt og at lyve, vil det så være okay at lyve? Så vil man sige, jamen okay, det ville det måske være i det samfund. Men hvis vi så presser ham på det og spørger, jamen mener du så, at det er et smagsspørgsmål, om det er okay at lyve? Er det bare op til os? Så vil man sige, nej, selvfølgelig ikke. Altså inderst inde ved vi godt, vores samvittighed bevidner det, og vores omgang med verden fortæller os, altså det man kan kalde, vi har en sans for moral, for eksempel uretfærdighed. Vi kan føle uretfærdighed, og det er ikke fordi, at det er sådan en, ligegyldig følelse. Det er faktisk en måde, hvorpå at vi opdager eller sanser den moralske virkelighed. Vi kan føle os anfægtet, vi kan føle os skamfulde, og netop på den måde erfarer vi en moralsk virkelighed. Og det, jeg synes, det er godt at tale sådan om det. Og selvfølgelig så kommer det her spørgsmål også op, okay, hvad så med alle dem, der er uenige? Altså, der er folk, der synes, at de mest forfærdelige ting er okay. Min tidligere, det er jo lidt sjov historie, min tidligere kollega, den tidligere missionær på Lolland Falster, Preben Dahl, han er farveblind, for eksempel. Og ikke bare sådan noget med, at han ikke kan se rød og grøn. Han kan ikke se farver. Han ser i sort-hvid. Det er meget, meget sjældent. Der er ikke mange mennesker, der har den her form for sådan fuldkommen farveblindhed. Men han ser, han kan ikke se farver. Betyder det, kan vi så spørge, at farver ikke findes? Nej, åbenlyst ikke. Altså, der er nogle mennesker, der ikke kan se farver. Men det betyder ikke, at farver ikke findes. Det betyder, at han kan ikke se. På samme måde, hvis vi har en psykopat, eller et menneske, der synes, de mest forfærdelige ting er okay, så betyder det ikke, at moral så bare er en smagssag. Det betyder ikke, at moral ikke findes, og den ikke er objektiv. Det betyder bare, at han kan ikke erfare den. Der er noget galt ved hans moralske sans, så at sige. Den er ikke fintunet, den virker ikke. Og det er lige så lidt et argument imod objektiv moral, som den farveblinde maler er et argument imod objektiv moral, eller mod farvers eksistens, undskyld. Han har nemlig sådan et oplæg, der hedder den farveblinde maler. Det er lidt sjovt. Preben Dahl er en dygtig maler, trods hans farveblindhed. Så kan vi så bevæge os videre, men hvis vi så ved, at moral er objektiv, altså hvis vi ved, at der er ting, der er rigtige og forkerte, der er ting, der er onde, og uanset hvad folk så ellers synes til det. Så den anden point, det er jo så at sige, at jamen, hvis Gud ikke findes, så kan moral ikke være objektiv. Og hvad mener vi egentlig med det? Det kan jo, hvad kan man sige, det lyder måske lidt strengt, altså du ved, hvordan kan vi overhovedet sige det? Men det er jo fordi, hvis vi tænker os lidt om, hvad vil det sige, at moral er objektiv? Det vil sige, at den ikke er afhængig af os mennesker. Det er ikke os, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Men moral kan du ikke fjerne fra pligter eller fra lov. Hvis ikke der er en til at lovgive, hvis ikke der er en til at give pligter, så kan man ikke have pligter. Så kan man ikke have regler. Vi kan sammenligne det med for eksempel, hvis jeg lavede en regel, der sagde, at i dag så kan vi køre i venstre side af vejen, så vil folk ikke lytte til mig, fordi at jeg har ikke autoritet, det er ikke mig, der laver reglerne her i landet. Hvorimod Folketinget kunne godt beslutte, at vi ændrer reglerne og siger, nu kører vi i venstre side af vejen, ligesom man gør i Storbritannien. De har autoriteten til det, de kan lovgive, og så har vi også en pligt til at følge dem. Men hvis moralen skal være objektiv, hvis der skal være ting, der er rigtige og forkerte, uanset hvad mennesker synes, så kan det heller ikke være os mennesker, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Hvorfor kan vi spørge? Fordi så er det bare menneskeskabte regler, så er de ikke længere objektive, så er de betinget af os. Der må altså være noget ud over menneskene, der må være noget hinsides menneskene, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert, så at moralen ikke bliver bare menneskers påfund, og så kan alle de forskellige kulturer lave hver deres regelsæt, og så er det bare en smagsag, hvilket regelsæt du så synes er bedst. For eksempel er det altid lidt mærkeligt, når man taler om FN's menneskerettigheder. Altså, som om at det skulle være en eller anden eviggyldig sandhed. Og så har vi lavet de her menneskerettigheder, og så ved jeg, jamen det er jo bare FN's holdning til det. Altså, du ved, Sovjetunionen kunne have sine menneskerettigheder. Altså, Nordkorea kan have sine menneskerettigheder. Hvis menneskerettigheder er så bedst, det er jo altså bare mennesker, der har lavet det. Det er jo smagssag. Det er lige meget med mindre, at det er noget, der står over os mennesker. Ligesom jeg ikke kan bestemme, hvilken side man kører på vejen, men staten kan, fordi staten har en autoritet over os, så kan Gud også, fordi han står over os, bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke på den måde, han bare bestemmer det tilfældigt. Det er ikke fordi, at Gud sådan tænkte, okay, skal voldtægt være rigtigt eller forkert? Bob, 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 jeg siger forkert. Og jeg kunne måske have sagt ja. Altså, det er ikke sådan, det fungerer. Gud er god. Gud er god. Gud er kærlighed, står der i Johannesbrevet. Og fordi Gud er god, og fordi Gud er kærlighed, så er det, han vælger at lovgive, det, han vælger at sige, er rigtigt og forkert, er udtryk for, hvem han er. Hvis vi har en rigtig god person, for eksempel, hvis vi har en fantastisk from mand, så vil han aldrig for eksempel lyve, han vil ikke være voldelig, fordi han vil handle, som hans natur bød ham. Et godt menneske handler godt, og et dårligt menneske handler dårligt. Så hvis vi mødte Jesus for eksempel, så ville Jesus ikke lyve. Fordi det er imod hans natur, han er god. Han lyver ikke. På samme måde, hvis vi ser på Gud, Guds regler er gode. Guds lov er god, fordi han er god. Han kan ikke lyve, ikke fordi han ikke er fri, men fordi at hans natur er god, og derfor er der ikke nogen løgn i den. Der er ikke noget mørke i den. Men det er også det, der gør, at reglerne så er objektive, fordi Gud står over os. Hans natur bestemmer, hvad der er godt og dårligt, og derfor er moralen på en gang objektiv, fordi den står over os mennesker. Det er en autoritet, som er over os, der har besluttet det. Og derfor er den også universel. Det betyder, at den gælder for alle sammen, fordi at han kan lovgive for os alle sammen. Han har autoriteten til det. Hvis man så på den måde ser, hvad kan man sige, at moral er objektivt, altså der er ting, der er rigtige og forkerte, og at kun Gud kan forklare, hvorfor moral er objektivt, fordi at det er grundet i hans egen godhed, og det på den måde er en lovgiver, der står over os mennesker, og ikke, hvad kan man sige, er en lov, som vi mennesker selv beslutter. Så kan vi også sige, at jamen, så peger det her argument i hvert fald på, at Gud findes. Og jeg tror, at det, der gør argumentet sådan ret effektivt også, synes jeg, det er, at vi lever jo i en tid, det behøver jeg nok næppe at fortælle jer, hvor man er ekstremt optaget af rigtigt og forkert. Altså alle de krænkelsesager, MeToo og alle de andre ting. Altså nogle gode ting, man har en dyb fornemmelse i vores dage for, at noget er rigtigt og forkert, og hvad hedder han, Morten Østergaards opførsel var i hvert fald ikke okay, også selvom vi synes, eller selvom han selv synes, at det var okay. Men fordi, hvis vi så ved det i vores tid, hvis vi virkelig har en stærk vished om, at der er faktisk rigtigt og forkert, og det er ikke i orden, når mennesker for eksempel begår overgreb, og det skal vi straffe, også selvom de er i en eller anden syg kultur, hvor man har gjort overgreb okay, eller ikke til noget slemt. Så lad os gribe fat i det, og så spørge, hvorfor er overgreb egentlig forkert? Hvad grunder du det i? Er det bare fordi, du siger det forkert, eller er det fordi, vores kultur siger det forkert? Og så kan man jo sige, vores kultur siger det forkert. Jamen, hvad hvis vi så bor i en anden kultur, hvor det er okay? Altså, hvis vi bor i Mellemøsten, det kan også være et andet samfund. Men hvis vi bor i et samfund, hvor at overgreb er okay, og ikke er noget, vi straffer, betyder det så, at det er okay? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men så må vi også spørge, hvad grunder vi den her moral i? Hvorfor er der ting, der er rigtige og forkerte for alle mennesker? Men det er det, fordi der er en lovgiver, der står over alle mennesker. En vis godhed og natur bestemmer, hvad der er godt og ondt. Det peger på, altså det, at der er moralske pligter, peger på, at der er en moralsk pligtgiver. Det, der er moralske love, peger på, at der er en moralsk lovgiver. Og det gode ved det her argument er, at det så peger hen over noget ud over det naturlige. Altså en skeptiker eller en materialist, der bare tænker, det eneste, der findes, det er den fysiske verden. Han har ikke plads til at sige, at der er ting, der egentlig er onde og egentlig er gode. Fordi hvis der kun findes den fysiske verden, så findes der ikke moralske pligter, fordi moralske pligter er noget, der er kun noget, personer kan komme med. Altså, det er derfor for eksempel, et andet eksempel kunne være, en løve, der slår ihjel, myrder ikke. Den slår zebraen ihjel, den myrder ikke zebraen. Hvorfor myrder den ikke zebraen? Det er fordi, løven er ikke et moralsk væsen, den har ikke rigtigt og forkert. Det er dyr. Den følger sine instinkter. Men hvis ikke der er en moralsk lovgiver for os mennesker, så er der heller ikke andet end vores moralske instinkter. Så kan vi forestille os, at jamen, du ved, hvis den stærke stamme går i krig mod en nabostamme og slår den ihjel, så er det bare, du ved, det er bare den stærkeste, der har vundet, og det er deres natur. Altså, hvis ikke der er nogen moralsk lovgiver, så kan du heller ikke sige, at der egentlig er rigtigt og forkerte ting. Det var et lidt kortere argument, og det er sådan også ved at være lidt sidst på eftermiddagen. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis I orker det, og sådan lige har overskud til det, at man måske lige kort kan drøfte, ikke nødvendigvis, at vi skal bruge lige præcis det her argument. Det kan også være, hvordan kan vi prøve for eksempel at bruge det her faktum, at der er ting, der er rigtigt og forkert, og det er ikke betinget af vores holdninger, det er ikke en smagssag, det er objektivt. Hvordan kan vi bruge det til at pege folk hen mod Gud? Og det synes jeg, der kan man bruge det der argument med, at der er ikke objektiv moral uden Gud, men der er objektiv moral, og derfor kan vi også pege på Gud. Det er en måde at formulere det på. Man kan også tage en anden formulering og måske bare spørge ind til, jamen, hvor får du din godhed fra? Er det bare en smags, er det noget, du selv bestemmer? Eller er der noget, der er rigtigt og forkert for os alle sammen? Det synes jeg er i hvert fald et meget spændende til at kunne udfordre nogle skeptikere, fordi at det bliver meget personligt. Vi er ikke helt ude i verdensrummet længere, vel? Så er vi inde med værdier og holdning og tale om noget, som rører sig i folk. Og det tror jeg, det kan også være med til at gøre en forskel. Men hvis vi lige altså for eksempel taler en 5-6 minutter om det nu, kunne jeg godt tænke mig, så bliver der også lidt tid til, at vi kan have en lille, hvad kan man sige, lidt diskussion, eller nogle kommentarer, eller nogle spørgsmål, eller hvis I bare har lyst til at spørge om noget lidt andet, så kan vi gøre det her allersidst, inden vi slutter af her kl. 3. Så rigtigt og forkert. Lad os tale lidt om det.